Ibiz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.
Želim vam dobar dan svima koji slave današnji dan, mir Boži, Hristos se rodi. Današnje izdanje Kibic Fenstera će biti malo drugačije nego uobičajeno. Podsjetit ćemo se nekih poznatih ličnosti koje smo s određenim povodom ugostili u ovoj emisiji. Ujedno prisjetit ćemo se i nekih od događaja iz oblasti kulture koji su obeležili proteklu godinu. Gost Kibic Fenstera bio je glumac Miloš Đorđević, dobitnik bijenalne nagrade Ljubinka Bobić, koja se dodeljuje za najbolje glumačko ostvarenje u oblasti komedije.
kako kažu pevači, sve su pesme moja deca, sve su moje uloge moja deca. Šalim se, pa ne, te dve uloge su toliko različite, a opet i jedna i druga nekako pripadaju meni i iz mene su izašle. Rekao bih da je ova uloga Rubeola u predstavi Udaj se muški baš nekako, pošto je Dunja Petrović koja je pisala taj tekst, inače isto moja Kragujevčanka, ja sam rodom Kragujevčanin, mi se poznajemo dugi niz godina, tako da je ona nekako tog Rubeolu kao da je pisala za mene. Ja sam zaista obukao kostim i zašao na scenu i to je bilo to. Aleksa Žunjić je opet bio malo krupniji zalogaj, pogotovo u interpretaciji Andraša Urbana, ali nekako su se sreli moje ludilo i Andraševo ludilo, tako da je iz toga isto ispao dobar rezultat. Tako da bih ja rekao da se radim da igram i jedno i drugo. Nisam uvek raspoložen baš i za jedno i za drugo, možda bih neki put malo menjao, igrao ovu drugu ulogu, ali ne bih mogao da kažem koja mi je draža. Možda mi Aleksa Žunjić draži što imam manje posla u predstavi. Ovde kod Rubeola, Udaj se muški, kad izađem na scenu, sat i po ne silazim, pa je malo fizički naporno, a Aleksa Žunjić je lepo čovek, izađe, sedne, kaže, ode, i odmaram se.
I dobije nagradu, ni manje ni više. Da podsjetimo, Ljubinka Bobić je nagrada koju se dodeljuje za najbolje glumačko ostvarenje u oblasti komedije.
Komedije, da, tako je. To je relativno mlada nagrada, ona se dodeljuje od 2006. godine. I do sada ima samo, ja mislim, pet ili šest.
Vi ste šest.
Laureata, da. Ja sam šesti. Ja volim da kažem šest je ipak nekako specijalni. Da, i zanimljiva je zato što je to pored, recimo, još Ćurana koji se dodeljuje na danima komedije, kog sam koji ja kao sa slučajno spomenuo, da bih rekao
dobili,
da sam ga isto
tako
dobio.
Je, tako je. A, i, to još sam, nešto, još nešto. I Miroslav Delović za predstavu Dar.
Da.
I još svašta.
Inače sam za Aleksu Žunjića dobio i Zoranov brk u Zaječaru. Tako da naređalo se to, ali hoću da kažem da su Ljubinka Bobić i Ćuran u Jagodini zapravo dve najveće kod nas nagrade za oblast komedije, tako da sam ja komediju sada pokrio, mogu da krenem dalje. Ne, šalim se, stvarno su, čast je velika bila dobiti jednu i drugu nagradu, pogotovo nagradu Ljubinka Bobić, jer ipak je ona moja koleginica iz ansambla, jeli? Ona je bila glumica Narodnog pozorišta preko 50 godina, tako da jedno veliko ime o kojem sam ja do pre 15-20 godina samo učio iz knjiga, a sada, eto, dobio sam tu nagradu, tako da je velika čast, naravno, samim time i velika odgovornost, ali ja nekako dobro već plivam u tim komičarskim vodama, tako da se već osjećam sigurno i mislim da je Ljubinka se srela sa Milošem u pravom trenutku.
Kažite mi, Miloše, da li naša publika ume da se smeje još? Kažu da smo nekako zaboravili na osmeh.
Pa ja to ne bih rekao. Ja mislim da naša publika ume da se smeje i nedavno su me neki novinari pitali da li sada ljudi, pošto je tako sve malo situacija kakva jeste, da li su ljudi stalno ta neka egzistencijalna kriza, da, ali ja imam utisak da smo mi tako neki narod koji, što mu je teže, on se to više smeje, jer imam utisak da ljudi kad iz teg, to težak dan, posao, kad nekako dođu u pozorište, spremni su da se lepo provedu, tako da nije problem nasmejati ih, jedino što su teme koje mi sada malo obrađujemo u komedijama, sve ozbiljnije, sve više ima crnog humora, sve manje tog nekog opuštenog, relaksirajućeg, ali dobro, sve u svoje vreme, svako vreme bira svoje teme, ali ne, ljudi se smeju, što kažu, ko ludi na brašno i pre 20 godina kad sam bio mlad glumac, evo i sada, ja ne vidim neku razliku.
Raja ni zugetraut hat, die begeht. Ahoy,
Kibic Fensteru gostovao je Srđan Veljović, fotograf. Povod je bila izložba fotografija 80. koja je bila otvorena u galeriji Blok u bloku 45 na Novom Beogradu.
Ova izložba, kao i neke druge, nastaju dakle iz nekih kontakata, razgovora, razmišljanja ličnih mojih, ali ja u stvari se već duže vremena dakle referiram ka svojoj sopstvenoj fotoarhivi, koje sticam okolnosti sam ja to prilično uredno nekako držao, tako da mislim pre dobrih desetak i više godina sam sa kolegom Stevanom Vukovićem smo čak iz nekog humornog konteksta došli do ove serije fotografija koja je sada izložena. U stvari to su moji počeci, to su neki trenuti kada sam ja uzeo fotoaparat u ruke i kažem desetak i više godina sam zaista jako dugo snebivao, jer je to prilično nezahvalno baviti se sobom, nekim drugim sobom od pre 30 i nešto godina, zato što postoji vrlo velika opasnost neke te zamke sentimentalnosti. Jednostavno, na neki način sam želeo da budem siguran da to posjeduje još neke vrednosti osim tih nekakvih koji su, da kažem, na prvu loptu. Tako da sam ja pustio da vreme prođe, umeđu vremenu sam puštao neke tisere, malo sam gledao šta se s tim događa, dakle bilo mi je bitna recepcija ili percepcija te teme i onda je evo došlo na red da se ja nekako pozabavim nekako konzistentno tom nekom temom i tim periodom. Čini mi se da ima nečega tog i duha vremena kroz te neke zaista potpuno obične scene i situacije. Provejava još mnoštvo drugih, da kažem, informacija i to, naravno, dosta toga učini i vreme, jer tako vreme ode dalje, slike ostanu zarobljene u svom vremenu.
A sad si pomenuo taj prvi sentimentalni sloj ovih fotografija, koje su fotografije autobiografske, ali su zapravo jedan dokument o Novom Beogradu, odnosno bloku 45, o tom delu Novog Beograda koji je sa savske strane. Dosta njih su snimljene u letnjem periodu, kraj reke, odnosno kraj šetališta. Koliko su te tvoje fotografije iz te serije jedan dokument vremena, odnosno na koji način, sada kada ih čitamo s ovim odmakom od 30 kusur godina, fotografija postaje dokument vremena?
Ja sad nisam baš skroz siguran kako to tačno nastaje. Znači, u svakom slučaju, što se tiče sad kao dokument vremena, kao prvo taj prostor se menja i to čak po, ne znam, opštem nekom utisku se menja na lošije, u smislu da se odustaje od tih nekih, da kažem, urbanističkih rešenja koji sa nekog današnjeg stanovišta su neki daleki standardi koji, mislim, nikada više neće biti uspostavljeni, u smislu tako krupnog zahvata, dakle, da se, mislim, tako veliki objekat kao što je recimo ceo taj blok, da ne znam, živi do 10.000 ljudi, jednostavno uredi na način da bude ipak nekako po meri čoveka. Sad imamo da neke te preostale zelene površine koje su trebale da budu zelene, da su, imamo vrlo velike zgrade kojim što su velike, im su još delimično bespravna i tako dalje. Zatim, Savska obala više ne postoji na tim slikama. Dakle, mi smo se kupali tako što smo, ne znam, skakali sa Savske obale direktno u Savu. Sada ne možete ni da vidite Savu, zato što ovi nekakvi objekti privremeni, splavovi i tako dalje su sve to zavljeno. Dakle, u tom nekom smislu se, znate, promeni neka faktička situacija, pa je vama sad zanimljivo kako je to bilo. A s druge strane, znači, neki teo, znači, ja sam slikao, fotografisao moje drugare, moju tu društvo iz kraja i to je, dakle, u tom nekom vremenu meni bilo nešto sasvim obično, što više oni su mi bili sasvim zgodna tema da ja sad vežbam fotografisanjem.
Coming.
Jugoslav Laković, naš znameniti ilustrator, karikaturista, u mladosti je rock muzičar i umetnik performansa, a danas je univerzitetski profesor, takođe je govorio u ovoj emisiji.
To je bila jedna umetnička grupa koja je bila kombinacija u stvari umetnosti performansa, ali donekle i satire i humora. I tada smo bili prihvaćeni i ravnopravno smo se družili sa ovim pomenutim sada vrhunskim imenima, ali nas nisu dovoljno ozbiljno shvatili kritičari. To je ipak bilo promišljeno i plod nekih naših dugotrajnih diskusija. Tako tu savremenu utno smo doživljavali malo veselije od drugih, pa nas su nas manje ozbiljno shvatali. Ali smo u mnogim sada zbirkama prisutni, u nekima nismo, što možda i nije fair prema ovoj grupi, jer uzmimo recimo samo taj termin akcija, akcija, anonome atrakcija. Vrlo brzo su svi pomenuti umetnici, i Marina, i Raša, i Zoran Popović i drugi prihvatili taj termin akcija umesto performance. To je onako bilo kraće i jače. I već sam taj podatak bi bio dovoljan da se upišemo u neke ozbiljne registre, jer je zaista to bila akcija. Performance je strana reč koju mnogi, čak i umetnici, sa mukom izgovaraju. Jeli? Ali to je zašto sam spomenuo ekipu sa tog aspekta. Svedoci smo da se savremena umetnost muzejskog tipa, da kažem na zapadu pre svega, pretvara u jednu vrstu atrakcije. Jeli? Programi su dosta raznoliki, šaroliki, atraktivni, puno nekakvih instalacija, video projekcija, i to je lepo da su zaista muzeji puni, što je razvodnilo malo ozbiljnost savremene umetnosti. I recimo već je došlo dotle da recimo nekim muzejima na zapadu hoće da skrate državne budžete, jer ovi vlastodržci su shvatili da oni su već prešli u jednu oblast zabave, da zarađuju i obrću velike pare, i zašto bi mi pomagali, jeli, muzej, kad vi možete te pare sami da stvorite. Smo dobili u više navrata podršku Ateljeja 212, pre svega Mire Trejlović i Jovana Ćirilova, i u okviru jednog od prvih bitefa smo predložili kao prateći program apsolutni happening. Jedan soliter smo mi čak hteli da napravimo na Trgu Marksa i Engelsa od nekih 6-7 spratova i da se na svakome nešto događa nekoliko dana, da se tu prolazi, da tu bude razno razni sadržaj. Jedan onako, po meni, meni preterano originalan pristup, u smislu bilo i drugih predloga da umetnost izađe iz galerija i muzeja i priključi se, da kažemo, narodu još od sovjetske avangarde, ali ovo je bilo za naše uslove zaista nešto novo. Nismo dobili tu lokaciju, ali su nam dali Knez Mihajlovu tu na uglu kod robne kuće Beograde i Insinog sata, onaj mali polutrg. Tu smo napravili jedan soliter sa nekoliko nivoa, sa jednom atraktivnom crnkinjom koja nam je bila simbol, i to je bio jedna dodatna atrakcija koja je privukla gledaoce i šetače, i tu smo izvodili sve i svašta, od nekih happeninga, slikanja, izvođenja pozorišne predstave. Na kraju je i pop mašina odsvirala jedan svoj deo koncerta, tako da smo privukli i držali pažnju, tako su oni procenili, više od 5000 ljudi, da. Trebalo je imati hrabrosti i strčati pred 5000 ljudi, onako, jeli, mladi, hrabri, ludi svet, jeli. Za neke umetnosti treba, i uopšte čini mi se da treba jedna doza hrabrosti, pogotovo, jeli, tako u susretu sa jednom masom ljudi gde je neizvesno kako ćete primiti, jeli. Klasične predstavljačke umetnosti, nešto je tu lakše, jeli, vi to izložite u galeriji, nekome se sviđa ili ne sviđa, kupi ili ne kupi, ode, ali ovo je jedan direktan kontrast. Tako da mnogi umetnici te vrste, performansa pre svega, jeli, morali su da pokažu jednu veliku dozu odlučnosti, hrabrosti, odluke. Thank you.
ties to bind me. No reason to remain.
Deset godina Big Bende Radio Televizije Srbije i koncert u Beogradu sa Johnom Fetchokom, jednim od najpriznatijih bend lidera u svetu, danas bio je povod da gost emisije bude Tihomir Jakšić, muzički producent našeg jazz orkestra.
Da probamo ovako nekako najbrže moguće da to ispričamo. Big Band je počeo da radi kao orkestar za zabavnu muziku, zabavni orkestar. Imao je gudače, osnovan je 48. znači pre tačno 70 godina. Posle par godina gudači su se odvojili i jazz orkestar je nastavio da radi u big band formaciji. Znači 4 tube, 4 trombona, 5 saksa i 4 iz ritam sekcije. Mislim kako svaki big band izgleda. Tokom rada orkestar je zaista puno napravio. Počeo u jako teškim uslovima, kada su u Škovici trčali po gradu i tukli jazz muzičare, sviraju imperialističku muziku. Tako je to trajalo, nešto polulegalno, poluilegalno, sa nekim provlačenjem džeza kroz neke, ja se sjećam numere koje se zove U šumici za frontom, to smo za 50 godina iskopali negde u noti i svirali, da vidimo šta se svirao 45. I sad tako, sve do jednog trenutka dok naš čuveni Vojislav Bubiša Simić, stari naš dirigent, nekadašnji, na jednom prijemu nije pitao Tita: druže Tito, ja sam čuo da vi ne volite džez, da li je to istina? Mislim, to 59. zaista trebala hrabrost za takvo pitanje. A Tito kaže u svom čuvenom stilu: ne, slušajte, ja volim džez, ali onaj pravi, onaj crnački, onaj afrički, ne ovaj imperialistički. Ali ja volim džez. I od sutradan ovde po hodnicima su kolege sa programa počeli da jure Bubišu i društvo iz orkestra: dajte neke snimke da pustimo, dajte, nema džeza, znate, evo, traži se džez. Tako smo ušli u legalan tok. Naravno, posle toga je orkestar počeo da putuje po svetu. Prvi orkestar koji ušao u Sovjetski savez i svirao jazz muziku. Legalno, mislim, 61. godine. 60. je dobio veliku nagradu u Juan Le Penu kao potpuno nepoznat orkestar na takmičenju big bendova sveta, je dobio prvo mesto. I tako, puno orkestar je puno uspeha imao, nastupio na mnogim festivalima, na UNICEF-ovim proslavama. Kad bi vam rekao ko je bio sve gost orkestra, to je kao da otvorimo enciklopediju džeza. Osnivač, dirigent je bio Mladen Guteša, pa je bio Vojislav Simić, pa je posle njega došao Zvonimir Sker, zatim Mića Marković, Stjepko Gut, Ivan Ilić.
Danas
stvarno je ovaj duga lista dirigenata koji su ujedno bili i kompozitori, aranžeri, ljudi koji su pisali i stvarali za orkestar. Bubiš recimo ima ogroman etno opus naših narodnih tema, kao što je Mirjano, kao što je Stani stani brvodo, kao mnoge druge pesme koje on obrađivao na džez način, dao je lični pa i neki da kažemo naš domaći srpski doprinos svetskom džezu sa jednom posebnošću, sa tim našim etno motivima u džezu. Duško Gojković takođe isto ima jedan čitav ogroman Balkan opus. Stjepko Gut je isto bio dirigent, ne znam da sam pomenuo malo pre. Iz orkestra je pored Duška i Stjepka potekao, znači počeo da svira, pa otišao dalje u svet, Bora Roković, čuveni pijanista, pokojni nažalost sad već, Mile Pavlović, prva truba Evrope, Branislav Lala, Kovače Bubnjar, Lazar Tošić, Miša Blam, mislim svi naši veliki džez muzičari su počeli u big bendu i kasnije se izgradili i otišli nekim svojim putem u svoje privatne karijere i po svetu i tako. Još i najnovije generacije sadašnjih dečaka od 20 godina koji već ulaze u orkestar. I na svu sreću se menja, na svu sreću ima novih ljudi koji dolaze i zapravo ovaj orkestar drže živim, jer mora smena da bude stalno. Prvo i ljudi se i zamore, ali s druge strane i odlaze u penziju, odlaze u svet. Mi smo 90-ih jedva sačuvali orkestar. Tako da je došlo do toga da nas ima 9, rekli su kad padne 8, to je manje od pola, od 17 koliko ima svaki big band, i onda vas gasimo. Kad posle toga, eto, neki od nas mlađih smo se prihvatili uredničkih poslova, pa se i menjali na tim poslovima i tako, počeli smo da zovemo goste iz sveta, da pravimo koncert, pravimo programe, plakate, da to sve nikad nije postalo ranije. I orkestar je živno i sad sa ovom sadašnjom srednjom generacijom koja je bila mlada pre 20 godina i tek počela da dolazi orkestar, sad ima jedan zaista orkestar na visokom nivou. Ja sam, mislim, mogu slobodno da kažem, pošto ja sam već 30 godina u orkestru, da orkestar nikad bolji.
Never will remember.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U Kibicfensteru govorio je književnik Vladislav Bajac, osnivač, direktor i glavni urednik izdavačke kuće Geopoetika.
Kako vreme brzo prolazi. Mi smo već sad negde blizu desetogodišnjice od kad smo pokrenuli tu ediciju i hteli ne hteli sada povodom ovakve stvari, ovakve vesti, pomalo smo i prisiljeni, a i bez patetike, to je normalno, da pomalo zaključujete ne samo kako je brzo vreme prošlo, nego kako se upornost ipak isplati. Bili smo često u naivici da odustanemo, jer je to jedan ozbiljan posao koji morate dobro da isplanirate, a kad ste ga isplanirali i da ga sprovodite bez velikih turbulencija i održavanja nivoa, bilo prilično broj prepreka, moram priznati, ali ja nisam čovjek koji voli mnogo da se žali. To se podrazumevalo kao i svaki ozbiljan posao koji ako radite ozbiljno, on mora da ima i probleme, ali evo, stigo smo do nečega što vi dobro kažete. Mi se osjećamo kao da smo nagradu već dobili, čime uopšte ne prejudiciramo stvari. Mislim da bismo bili zadovoljni ovim. Objektivno govoreći, ovo je veliki uspeh za jezik koji nije široko rasprostranjen, za književnost koja ne stiže tako lako u druge jezike. A ovaj engleski nije zato što mi smatramo da je najvažniji, nego ga koristimo zato što je najčešće korišćen i on zapravo koristi za komunikaciju sa svim drugim svetskim jezicima. Vrlo često moram da naglašavam da je reč o autorima svih izdavačkih kuća iz Srbije. Dakle, nije to nikakva naša sada, kako da kažem, suviše privatna inicijativa u tom smislu da objavljujemo svoje autore iz Geopoetike. Mi, ja čak mislim da smo mi negde četvrte, pete godine možda tek objavili jednog svog autora. U ostalom, mi ni nemamo previše domaćih autora, ali bismo mogli, kada bismo nabavili možda kriterijom da ih imamo više u ovakvoj edici. Ali ne, osnovni kriterij je bio ozbiljnost i želja da pokažemo da je srpska književnost pre svega ne samo kvalitetna, to bi trebalo nekako i da se podrazumeva, ali meni lično i mojim kolegama je bilo važnije da pokažemo raznovrsnost srpske književnosti. Ja mislim, kada taj kriterijum uzmemo u obzir, da onda možemo da se pomalo pravimo važniji sa književnostima iz naše okoline, pa boga mi ne i samo njima, nego i popriličnog broja evropskih književnosti. I naši urednici, Randall Major, koji je Amerikanac poreklom, ali je i tekako Srbin već dugo, dugo godina, i Ivana Đurić-Paunović, koja je profesor, oboj su profesori na Novosadskom univerzitetu, i logistika iz cele firme koja radi na tome, u stvari bila samo uporna, dosledna i što je najvažnije, verovala u stvari u ideje.
Gost Kibic Fenstera povodom 16. Međunarodnog kongresa slavista bio je i profesor dr. Boško Suvajčić, predsednik Međunarodnog komiteta slavista.
Pojam slavistike u naučnom jednom diskursu se svakako tiče naučnih disciplina koje su vezane za slovenski jezik, književnosti, kulturu, za njihove međusobne odnose, za određene kontakte, za pitanje izučavanja tih slovenskih jezika, književnosti, folklora, kulture, ne samo u slovenskim zemljama, nego i u neslovenskim zemljama. Tako je veoma snažna tradicija slavistička u Nemačkoj, u Francuskoj, u nekim drugim zemljama, a suština, naravno, srbistike jeste da je to izučavanje, opet u jednom kontekstu, ali izučavanje srpskog jezika, književnosti i kulture, i to su takozvane identitetske discipline, koje su, međutim, snažno podstaknute upravo ovakvim međunarodnim kongresima. Tako da se naš nacionalni zbornik, zbornik radova koji se inače tradicionalno unapred štampa i donosi na kongres, svaka delegacija donosi zbornik radova iz svoje zemlje, odnosno iz svojih akademskih centara, on se zove srpska slavistika. I u suštini, kažem, ovakvi kongresi mogu samo da daju dodatni impuls razvoju srbistike, njegovom mapiranju na naučnoj mapi južne slavistike, slavistike i humanistike uopšte. Svaki kongres ima određenu fizionomiju, ima određeni karakter. Neki su, kako bi to rekao Berić, više radni, neki su više reprezentativni, neki su više tradicionalni, drugi imaju određene pomake i moderniji su, da tako kažem, ako se to može reći u ovom smislu. Samo stanje humanistike danas je takvo da negde humanističke nauke su pomalo u defanzivi, pomalo se pitamo šta one i koliko treba da postoje i na koje sve načine mogu da postoje. I zato je ovo važan podstrek. Mi imamo, recimo, upravo sada, Međunarodni komitet slavista je telo koje sačinjavaju 43 zemlje članice, ne samo slovenskog sveta, od Australije do, ne znam, Japana, naravno to su sve slovenske zemlje, ali i niz neslovenskih zemalja. I svaka zemlja ima određeni broj učesnika, određenu kvotu. Mi smo već sada na putu da za vreme našeg mandata, koji traje 5 godina, predsedavanja ovim komitetom, dakle svetskim slavističkim pokretom u stvari, a to je opet činjenica važna po sebi, mi 5 godina predvodimo svetsku slavistiku i spremamo se za ovaj kongres, mi smo osnovali, odnosno osnovani jedan novi nacionalni komitet u Letoniji, a na putu su, i to su naši gosti na kongresu, da se osnuju još neki slavistički komiteti u zemljama u kojima ne postoje, kao što je to recimo u Azerbejdžanu, a mislimo uskoro i u Južnoj Koreji. To je važno za širenje i za razvoj slavistike. Drugo, mi smo otvorili kongres za mlade ljude. Potrebna nam je sveža krv, potrebna nam je dinamika, modernost. To su posebni učesnici sa posterima, asistenti, doktorandi, mladi istraživači, naučni, koji će imati jedan specifičan vid izlaganja svojih referata, ne tradicionalno, to će biti određeni poster referati, ali bit će jedan dobar broj učesnika na kongresu mladih. I to je isto jako, jako važno. Zatim, ono što je još u vremenu velikih početaka, istaknuto kao jedan od važnih ciljeva slavistike, a to su te izrade, danas bismo to rekli, baze podataka, određenih arhiva, određenih izdavanja rečnika i posebno izrada biobibliografija i bibliografija, povezivanje slovenskih nauka, upoznavanje jednih sa drugima, slavističkih naravno nauka. Mi smo to 5 godina radimo na nečemu, naravno sa jednom međunarodnom grupom ljudi, na nečemu što se zove referentna lista slavističkih časopisa pri Međunarodnom komitetu slavista.
Slušim tvoj nadherný hlas, nemůžu spát. Vidím tvoje modrý oči v myšlenkách. Si moje bílá paní, ale nechci lhát. Já tě totiž nemůžu mít rád. I kdybych chtěl, tak všechno bude proti nám. Nemůžeme utýct, lásko není kam. A svít sen zasíná, neplakej, lásko má. Však jednou bude každý chtít být cigán. Laj, 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 laj. Až do nebe, furt nějak nemůžu překonat, co stalo se. A tak mám potřebu vyjádřit se, zpovídat se. A nejen tobě, ale všem, protože ty jsi to mohla překonat, ale dala se mi košem. Nemůžu překonat, že tví rodiče nechtěli, abys byla s černým, jinak by tě z domu vyhodili. Chápu, že se spála, ale spolu, lásko, bysme to zvládli, bydlení, prachy i děcko. A tak nějak všecko, stačilo přeci zabojovat, říct ne, postavit se, zabodovat. Jenže všecko je jinak, lásko moje, jsem ďábel, pro ty tví i pro ty mý. Ach ne, proč je to tak zlý, kdykoliv zavřu oči, tak se zamyslím a slyším tvůj nádherný hlas, nemůžu spát. Vidím tvoje modrý oči v myšlenkách. Jsi moje bílá paní, ale nechci lhát. Já tě totiž nemůžu mít rád. Tak všechno bude proti nám. Nemůžeme utýct, lásko není kam. A svít sen zasíná, neplakej, lásko má. Však jednou bude každý chtít být cigán. Laj, 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 laj.
Pred premijeru filma Južni vetar, gost Gibic Fenstera bio je Miloš Avramović, reditelj, producent i koscenarista filma.
Tih 90. godina moji roditelji, koji su intelektualci, ajde tako da kažem, nisu baš uspeli najbolje da se snađu u tim okolnostima i situacijama i nekako kao da su se povukli, kao da nisu znali uopšte kako da nas upuste, i mene i brata mlađeg, i kako da nas usmere u tom trenutku, tako da nekako malo nas je više povukla ulica, malo smo više vremena provodili na ulici i malo smo možda prerano odrasli, videli svašta, doživjeli svašta, prošli svašta. Tako da, nažalost, eto, do te 18. godine dosta drugova i drugarica stradalo, da li od droge, jedan naš prijatelj izvršio samoubistvo i neki ljudi su stradali ovako na ulici u raznim situacijama. Tako da, sad mi se u ovoj distanci, nekoj vremenskoj, deluje kao baš jedan onako strašna noćna mora, baš košmar. Tako da, imao sam neku potrebu da napravim jedan film koji će da se bavi i tim svetom, ali opet s druge strane i da ga smestim nekako u okvire žanra koji smo nekako još od tada svi navikli da gledamo ono i volili da gledamo. Znači, to je žanar kriminalističkog filma. Mislim, odrastali smo to na Dobrim momcima, Scarface-u, Kumu. Posle sam ja produbio to svoje bavljanje kriminalističkim žanrom kako sam krenuo da se bavim filmom i to pa sam gledao bukvalno od Melvila do B američke produkcije, ono i japanske produkcije, južnokorejske i tako dalje. Hteo sam da te stvari nekako uvežem zajedno i da pokušam da ispričam jednu priču koja će biti jaka, koja će da uhvati suštinu tog vremena i problema, a koja će opet biti u okvirima i tim konvencijama žanra. Bavi se raznim drugim stvarima, ali i organizovanim kriminalom. Taj organizovani kriminal meni nekako deluje kao jedna produžena ruka kapitalizma. On nekako svojom formom prati formu ekonomskog sistema gde je smešten ono i to. Tako da može se reći neka vrsta metafore u kojoj bi svako mogo da se pronađe nekog surovog ekonomskog sistema koji je onako nemilosrdan. Znači, mali ljudi pokušavaju da se izbore sa ekonomskom situacijom u kojoj se nalaze i tim nekom vrstom okruženja. Tako da je to na neki način metafora. Glavni jednak je smešten u to podzemlje koje je neka vrsta tog ekstrema, znači gde se ulozi najveći, gde se gubi glava, a na primjer imamo situacije gde se, zato mislim da svako može da se prepozna tu, jer naši junaci gube glave, a obični ljudi eto gube možda stanove, kola koji su pod hipotekama, poslove koji su pod kreditima i slično. Možeš da flertuješ sa tim svetom i da koketiraš do jedne tačke, a posle toga ako se dese neke određene stvari, jednostavno nema nazad. Znači, ili je to količina neprijatelja koje neko stekao, količina ljudi kojima se zamerio, poslovi u koje je ušao, velike cifre, brojke, kako sve ulozi postaju veći, tako se jednog trenutka desi da se može ta linija pređe, a da neko nije ni svestan toga. A opet, s druge strane, desi se nekada, a dešavalo se i mojim prijateljima, da se nađu u toj situaciji potpuno spletom nekih okolnosti slučajno, gde su u pitanju ljudi koji su ono i normalni i dobri drugovi i to, ali jednostavno spletom okolnosti su se našli u nekim situacijama iz kojih, eto, možda ni dan danas neko ne može da se izvuče.
Današnju prazničnu emisiju pripremili su Goran Ivković i Gordana Jelić. Uživajte u današnjem danu.